Ég þingmann Norðausturkjördæmis Bjarkey Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég gat nú ekki annað en hvatt mér hljóðs og farið hér í andsvar við háttvirtan þingmann, þó ekki væri nema til aðeins að ræða hér það sem að hann bar upp á mig og talandi um sjálfbyrgingshátt. Þá talaði þingmaðurinn með hæðinni hér að ég væri hokin af reynslu, vitandi það að ég er líka nýr þingmaður þrátt fyrir að hafa verið hér varaþingmaður um stund. En það sem að ég var óska eftir hér í gær var það að nýja fólk sem að hefur kvart sér hér hljóð svo verið duglegt það að brýna sína forystu til góðra verka að það leti í sér heyra hér um þetta stóra og mikilvæga mál og af hverju ekki. Það að málin fari gegnum flokkin óáreitt, ég spurði, það hefur ekkert með mína reynslu að gera í þingflokki Vinstri grænna, ég get upplýst þingmanninn um það, en það vekur óneitanlega athygli að það eru afar fáir af hinum nýju þingmannum sem að kjósa að taka þátt í þessari umræðu um þetta mikilvæga mál. Það vekur athygli. Og ég held að sé ekkert óeðlilegt við það að spyrja það. Nú þingmaðurinn fór nú svolítið hér í ræðu sinni og ég velti í fyrir mér hvort að það sem að hér hefur komið fram í umræðinni fram til þess af hálfu stjórnarandstöðunar og þingmaðurinn fannst nú ekki kannski ykkja merkilegt að ég minnst að kosti túlkaði orðans þannig að þegar spurtar hvort að við hefðum ekki heyrt hvað ráðherra var að segja og hvað væri verið að fara. En ég spyr þegar að tala um orðið hugsjón, ég held að við sem að hér höfum rætt málin hvað mest höfum verið að tala um hugsjón og við sem hugsjónafólk fyrir verndun náttúrunar og hennar talsmenn. Og mig langar að spyrja háttvirtan þingmann á hverju hann byggir þá skoðun sína í rauninni að hægt verða að ná meiri sátt. Hvað er mikilvægt? Við hverja er mikilvægast að ná sátt?
Nú svarar andsvari